Әуе толқында Азаттық радио. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Зерде Айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Мұхтар Әуезовтің 50 томдық мұрасы деген тақырыптағы хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Қазақ жазушысы Мұхтар Әуезовтің артында қалдырған мұраларының толық жинағы 50 томдық академиялық кітап болып шығып жатыр. Дәл қазір 44 томы жарық көрген, көп томдықтардың 45-ші томы ғылыми талқыдан өткен. Қалған томдары алдағы жылы толық жарық көреді дейді көп томдықты құрастырушы ғалымдар. Мұхтар Әуезов атында қордың құрылтайшысы Мұрат Әуезов көп томдықтың өмірге келуі қазақ мәдениетіндегі ерекше жаңалық екенін айтады.
Бұл енді тек қана әрине Әуезовтер әулеті үшін емес, жалпы мына меніңше қазақ жұрты үшін бір үлкен шаруа, және де сол өте енді біздің былай жақсы келе жатқан, жақсы орындалып келе жатқан үлкен бір жұмыс болып отыр. Қазір бұл тіпті қазақтың тарихында болмаса, мына Орта Азия халықтарының тарихында болмаған жағдай. Мына академиялық толық жинағы Мұхтар Әуезовтің шығайын деп тұр. Қазір 45-ші томы дайын. 45-ші томы сол бүгінгіде Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет институтының ғылыми кеңесінен сәтті өтті. Бұйырса сол жылдың аяғына дейін тағы бір томы болады. Демек 45-46 шығады, 4 томы келесі жылға қалайын деп тұр. Бұған байланысты біріншіден үлкен жауапкершілікпен Мұхтар Әуезов мұражайы әдебиет институтының құрамына кіреді. Сол ғалымдар өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Мына баспа жағынан Жібек жолы баспасы, олар уақытында дер кезінде тіпті тым созылып кетпесін деген ниеттерімен өздерінің ылғи да талаптарын қоя береді. Соның арқасында енді 50 томдық иншалла келесі жылы толығымен шығатын деген сол үміттеміз.
Сондай ақ Мұрат Әуезов көп томдыққа Мұхтар Әуезовтің мұралары сыймай жатқанын айтады. Оның айтуынша көп томдыққа тың шығармалармен бұрын белгісіз болып келген қол жазбалары енген.
Бұған байланысты тағы бір нәрсені айту керек. Енді қазір былай анық көріп тұрған бір жағдай, мына 50 томға Мұхтар Әуезовтің жазылған еңбектері сыймайтын түрі бар. Ал енді бірақ мемлекеттің шешімі бойынша 50 том. Енді бұнда екі жол бар деп отыр. Қалған томдар қалындау, кейбір кезде екі есе қалындау болуы мүмкін, болмаса мысалы 47-1, 47-2 деген сондай жағдай келесі жылы бұл мәселені шешуге мәжбүр боламыз. Бір айтарлық жағдай, қазір көптеген бұрын ғалымдардың көңіліне болмаса назарына түспеген көптеген еңбектер бар екен. Мысалы қазір мына Мұхтар Әуезов қоры арнайы жоба жасап, мына Мәскеудің мысалы Мәскеу университетінің болмаса бұрынғы Совет одағы, жазушылар одағының архивтеріне сол адамдарымызды жіберіп, қазір біраз жаңадан бұрын тіпті беймәлім жүрген болған мақалалары, тіпті мына көркем шығармалары табылып отыр. Соның ішінде мына бір киносценарий, болмаса мына әңгімелері, және де өзінің публицистикалық Мұхтар Әуезовтің кезінде сөйлеген сөздері қазір табылып жатыр. Кейде сол осы жұмысты өткізіп жатқан топтың өзі мына бір мұхиттың жағасында тұрған деп сезінеміз дейді. Сондай шексіз енді Мұхтар Әуезов кезінде сол шаршамай, талмай өзінің жазушылық борышын орындауға тырысқан.
Мұхтар Әуезовтің 50 томдық академиялық жинағымен жұмыс істеп жатқан әрі Мұхтар Әуезов мұражай үйінің қызметкері Талапбек Әкімов Мұхтар Әуезовтің шығармалар жинағының жарық көру тарихына тоқталды.
Мұхаң өзі бар кезде 6 томдық шығармалар жинағы шықты. Кейін 61 жылы қайтыс болып кетті де 63 жылы өзінің осы тұрған үйі музейге айналдырды. Музей болғанда жай музей емес, бұл кәдімгі ғылыми мәдени орталық ретіндегі музей болып ашылды. Ғылыми мәдени болған соң бұл жерде ғылыми жұмыстарды академияға қарады, Қазақстан ғылым академиясына. Солай болған соң мына ғылыми жұмыстарда жүргізілді. Сонымен қатар Әуезовтің мұраларын жариялау сол кезде басталды. Осы музейге айналғаннан кейін 67-69 жылдары 12 томдық шығармалар жинағы шықты. Одан кейін 79-85 жылдың аралығы 20 томдық шығармалар жинағы шықты. Сосын одан бертінірек ойлап Әуезовтің өзінің бүкіл қолжазбаларын қарап, архивіндегі дүниелерін қарап келгенде ана көп томдық шығаруға болатындығына көз жетті де Мұхаңның 100 жылдық юбилейі қарсаңында үкіметтің өзі бекітті 50 томдық академиялық шығармалар жинағын шығару туралы.
Талапбек әкімдіктің айтуынша көп томдықтың алғашқы томдарына Мұхтар Әуезовтің 1910-1920 жылдары аралығындағы еңбектері енген.
Оны шығару болған соң енді нені сараптадық қой. Мұхаң бүкіл бүкіл дүниелерін қарап отыр. Соны қалай орналастыру, қалай жайылудың жолдарын қарастырдық та, ең алғашқысын 1910 жылдардың аяғында Әуезовтің өзі жаза бастаған, ерден бастағаны жөн көрді дүниелеріне. Оның ішінде мақалалары бар, публицистикасы бар, кәдімгі ғылыми салаға жататын еңбектері де болды. Сосын алғашқы жылдарында алғашқы томдарды сол 10-19 жылдардағы жазған дүниелерін қамтыдық. Бұрын 20 томдыққа енгендері барда көбісі жаңа бұрын жарияланбаған дүниелері қамтылды. Алғашқы 3 томы Әуезовтің сол 10 жылдардың аяғы мен 20 жылдардың ортаңғы дәуіріне дейінгі дүниелері қамтылды. Оның ішінде публицистикасы бар, ғылыми зерттеулері бар, мақалалары бар, бүкіл дүниелер сол кезде болды.
Ал Мұхтар Әуезовтің көркем шығармалары, оның ішінде бұрын жұртқа жетпеген шығармалары да көп томдыққа енгізілді, дейді Талапбек әкімі.
Әуезов 20 жылдың ортасынан бастап бала прозалық шығарма жазуға ден қойды. Сосын ол жаңағы мақалалар барлар кеткен соң сол кезден бастап Әуезовтің прозалық драмалық шығармалардың қамтитындай жағдайға келді. Сол кездегі Әуезовтің шыққан шығармаларының көбісі анау жылдары өзі сынға ұшырап сосын өзі басылмайтындай дәрежеге жеткен еді. Әсіресе мынау қараш қилы заман дүниелері 20 жылдың аяғында журналдарда басылды да одан кейін 30 жылдардың басында бір тағы да бір әңгімелері басылды. Содан кейін тоқтап қалды ғой. Кейін солардың жағдайын айтып, сосын олардың анау әртүрлі варианттарымен қосып жарияладық 50 томдыққа. Мына олардың ішінде жаңағы атақты қан кенелер бар, сосын жаңағы қараш пен қилы заман бар, сосын тағы да басқа әңгімелер. Бұрын алғаш рет газет журналдарда шықса да кейін жұртқа жетпей қойған шығармалардың бәрі қамтылды. Бұлардың бәрі сол алғашқы 10 томдық ішіне кірді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін Мұхтар Әуезовтің 50 томдық мұрасы деген хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Талапбек әкімовтің сөзіне қарағанда 1930 жылдары Мұхтар Әуезов тұтқындалған кезде алынған шығармалары сол бойы із-түзсіз кеткен көрінеді.
Сосын бір қиын жері 32 жылға дейінгі жазған қолжазбалары сақталмаған ғой. Әуезовтің өткені 30 жылы түрмеге жабылған соң сол кезде КГБ-ның адамдары барлық дүниелерін конфискациялап алып кеткен. Барлық кітаптарын, барлық қолжазбалары. Кейін олар біздің қолымызға қайтып тиген жоқ. Кейін біздің мына томдарымызға қамтылғандардың барлығы мына газет журнал беттерінде жарық көргендер ғана. Ал енді жарық көрмегендер болса, сол көп алып кеткен дүниелердің ішінде кетті. Оның ішінде Әуезовтің өзі де айтады, біраз шығармаларының атын айтады. Сұғанақ сұр дейтін үлкен шығармасы болған. Сосын 26 жылы елде жатып бір роман жазды дейді. Олар да сосын мынау әдебиет тарихын жазды. Әдебиет тарихының бірінші кітабы шықты да, екінші кітабы сол кезде тәркіленіп сол алынған дүниелердің ішін қоса кетті да, кейін екінші кітабы шықпай қалды. Оның ішінде сосын жаңа жоғалғандардың ішінде толып жатқан ғылыми еңбектері мен көркем шығармалары бар. Ол айтады, Жетісу қазақтарының фольклоры дейтін үлкен монография жазып едім дейді. Олар да біздің қолымызға тимеді. Біраз шығармаларды орыс тілінен қазақ тіліне аударған. Біраз барда тағы біразы жаңағы кеткен дүниелермен бірге кетті де, 50 томдыққа енгізуге мүмкіндігі болмады.
Мұхтар Әуезовтің 50 томдық академиялық жинағына оның драматургиялық шығармалары да енді деп отыр Талапбек әкімі.
Сосын 30 жылдардың ішіндегі біздердің Әуезовтің шығармаларынан бергеніміз ол кезде әсіресе түрмеден келгеннен кейін Әуезов драматургиямен қатты айналысты да сол 10 жылдықтың ішінде 10-нан астам деуге болады 15 шақты дүниелері жазып тастады драматургиялық шығармаларды. Сол қан кенеден бастап Түнгі сарыннан бастап арада қаншама драмалық шығармалары жазылды. Абайға осы 40-шы жылдан бері ғана кенде бет қойды, роман жазуды бастады. 31 жылы Абай жолы романының бірінші кітабын бітті де, сонымен қатар сол жылдары өзінің атақты трагедиясын, Абай трагедиясын жазды. Соболевпен бірігіп, Абай туралы кейін бірнеше драмалық шығармалар жазды, оның ішінде әдеби сценарийлер болды, кино сценарийлер болды, жаңағы либретті арнап жазған шығармалар болды. Сол 40-шы жылдардың ішінде Абай осы жағынан қатты зерттеді, сосын жаңағыдай толып жатқан еңбектерін жазды. Ал енді айтып отырмын ғой, 39 жылы Абай эпопеясын жазуды бастады да, ол 50 жылдардың басында аяқталды. 42 жылы бірінші кітабын кітап етіп бастырды.
Талапбек әкімдіктің сөзіне қарағанда 50 томдықтың 5 томын Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы мен Абай туралы еңбектері қамтиды.
50 томдықтың жаңа Абай жолы 22-ші томынан бастап 27-ші томына дейін томдарды Абай жолы. Оның ішінде бір вариант ретінде, нұсқасы ретінде бұрын Ақынаға деген роман жеке кітап болып шыққан еді. Сол Абайдың жалғасы ғой. Ақынаға деген кейінгі жазылған Абай жолы мен арада үлкен айырмашылықтар болған соң біз оны бердік. Ақынаға қоса бердік. Сонда Абай жолының өзі 4 кітап, Ақынаға 1 кітап, сол 5 том болып шықты да, одан кейін 27-ші томға сосын Абай туралы жинаған деректерді бердік. Әуелі ел аузынан жинады, жазып алды, барлық естігендерін, үлкен бір дәптерлер болды. Соны сол күйінде қалай жазып алды, солай күйінде жақсы томдарға енгіздік. Енді одан бергі томдарға да Әуезовтің талай драмалық еңбектері, прозалық еңбектері, ғылыми еңбектері, солардың ішінде Абайдың өмірбаяны туралы 4 нұсқасын бердік. Сосын 5-ші нұсқасы ретінде Абай Ибрагим Құнанбай ұлы деген монографиясы болды. Үлкен монография. 5-ші нұсқасы ретінде онда толық бердік.
Ал енді назарларыңызға 1958 жылы Азия және Африка жазушыларының Ташкенттегі конференциясының пленарлық отырысында Мұхтар Әуезовтің сөйлеген сөзінен үзінді ұсынамыз. Бұл тарихи таспаны Мұхтар Әуезов қорының арнайы рұқсатымен беріп отырмыз.
6 жасар шағымда үлкен әкемнің киіз үйінде бір күні қағазға жазылған өлең көрдім. Үлкендер әндетіп, бала таулы өзіміз шырқатып жүрген ән сөзі қағаз жүзіне үнсіз жүр қонып жатыр дегенге таң болдым. Атам бұл сөз Абай ақын өлеңі дегенде әсіресе хайран едім. Ералы жайлауындағы бар ауылдарымыз өзі жоқта да сөзін көріп тыңдап отырғаны Абайға қандай жақсы екен деп ойлап едім. Сол Абай 60 жыл өмір жасап өлеңдері тек жазба күйде, тек жайлауларға ғана мәлім болып дүние салды. Ол менің 6 жаста көргенім еді. Ал бүгін 60 жасында сол Абай жөнінде көзбен көріп тұрғаным өзгеше шындықты айтады. Абай мұраларын өз тілінде тек қазақ қана емес, орыс, өзбек, түркмен, тәжік, қырғыз және басқа да көп тілді отанымыздың көп көбелі өз тілінде оқиды.
Қадірлі тыңдарман, осымен Мұхтар Әуезовтің 50 томдық мұрасы деген хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.